Deialog.
Lle oeddech chi'n byw cyn dŵad yma?
Yn Aberystwyth.
A lle oeddech chi cyn hynny?
Yn Llanelli.
Llanelli? Pryd oeddech chi'n byw yn Llanelli?
Rhwng 1983 a 1990.
Wel. Ro'n i'n byw yn Llanelli tan 1986.
Wel. Lle yn Llanelli oeddech chi'n byw?
Yn Stryd y Pwll.
Oeddech chi'n nabod Twm Dwbl Top?
O, wrth gwrs. Ro'n i'n byw drws nesa ond un i Twm.
Wel. Ro'n i'n chwarae dartiau efo Twm yn y Rose and Crown pob nos Sadwrn.
Wel. Byd bach.